Ora Moldovei.
O seară bună tuturor, vă spune din studioul Europei Libere de la Praga, Oana Serafim. Ministrul moldovean al apărării se află în vizită oficială în Statele Unite. Ce scrie astăzi presa rusă despre relațiile dintre Federația Rusă și Moldova? Interviul difuzat de televiziunea americană ABC cu Shamil Basaev, căutat de autoritățile ruse sub acuzația de terorism, atrage măsuri punitive împotriva televiziunii americane din partea Ministerului Rus de Externe. Biblioteca Tranziției, astăzi despre cartea de dialoguri dintre filozoful Mihail Șora și istoricul Sorin Antohi. Mai avem un viitor, România la început de mileniu. Și corupția și lupta împotriva ei în Republica Moldova și România. Acestea sunt, doamnelor și domnilor, câteva dintre subiectele emisiunii de astăzi, miercuri 3 august. Mai întâi însă știrile cu Edelina Stoian.
Negociatorul șef iranian în domeniul nuclear, Hassan Rouhani, a anunțat că Teheranul a decis să prelungească cu câteva zile ultimatumul privind reluarea procesului de îmbogățire a uraniului. Mai devreme, Iranul calificase ca inacceptabilă cererea Agenției Nucleare a Națiunilor Unite de a aștepta o săptămână înainte de a relua îmbogățirea uraniului. Cu prilejul ceremoniei de inaugurare în funcție a noului președinte iranian, Mahmoud Ahmadinejad, liderul spiritual al Iranului, Ayatollahul Ali Khamenei, a declarat: oficialitățile țării nu au dreptul să renunțe la drepturile poporului, ci trebuie să le apere. Trebuie să apărăm drepturile naționale, politice și economice, a declarat liderul spiritual al Iranului. Coordonatorul pentru politică externă al Uniunii Europene, Javier Solana, a adresat o scrisoare președintelui ales al Kirghizistanului, Kurmanbek Bakiev, în care își exprimă profunda îngrijorare în legătură cu soarta celor 15 refugiați uzbeci reținuți încă în Kirghizistan. Solana insistă ca autoritățile kirghize să-și onoreze obligațiile internaționale, în special cele vizând Convenția ONU pentru refugiați. În scrisoarea sa, Javier Solana mulțumește totodată președintelui Kirghiz pentru a fi permis ca 439 de refugiați uzbeci să fie găzduiți în România la începutul acestei săptămâni. Președintele Uzbekistanului, Islam Karimov, a emis un decret pentru abolirea pedepsei capitale, decret care va intra în vigoare în ianuarie 2008. O reprezentantă a organizației Amnesty International pentru Drepturile Omului a reacționat astfel la decizia liderului uzbek. Salutăm orice măsură menită să ducă la abolirea pedepsei capitale, dar am vrea ca președintele Karimov să impună imediat un moratoriu asupra pedepsei cu moartea și a execuțiilor, a afirmat o reprezentantă a organizației Amnesty International. Liderii alianței din opoziție pentru un Kazahstan al justiției anunță că aceasta a fost înregistrată oficial de autoritățile de la Astana. Înregistrarea oficială a alianței noastre este o veste bună. În trecut, activitatea ne-a fost îngrădită, dar acum, indiferent ce vom decide în numele alianței, va fi întru totul legal, a afirmat un reprezentant al alianței. Un al doilea convoi militar rus a părăsit Georgia în cadrul retragerii forțelor rusești până în anul 2008 din două baze militare fost sovietice. Retragerea a început acum două zile după îndelungate și dificile negocieri, însă, contra celor anunțate inițial, acordul asupra retragerii forțelor rusești nu a fost încă semnat de președinții celor două țări. O bombă artizanală detonată la marginea unei șosele în partea de vest a Irakului a ucis 14 pușcași marini americani și un interpret. Potrivit agenției France Press, de la începutul invaziei din Irak în martie 2003, și-au pierdut viața 1811 soldați americani. În Arabia Saudită, numeroși clerici, șefi de triburi și reprezentanți oficiali au depus jurământul de lealitate față de noul rege Abdallah în cadrul unei tradiționale ceremonii islamice care a avut loc la Palatul Regal din capitala Riad și care va continua mâine. Regele Abdallah este succesorul fratelui său vitreg, regele Fahd, ale cărui funeralii au avut loc ieri. În Mauritania, un grup de militari a anunțat că l-au înlăturat de la putere pe președintele țării, care va fi condusă de o juntă militară. Astronautul american Stephen Robinson a reușit să îndepărteze două benzi metalice potențial periculoase care atârnau între plăcuțe pe scutul termic al navetei spațiale Discovery. Specialiștii de la NASA au insistat asupra înlăturării celor două benzi, dat fiind că prezența acestora ar fi putut provoca supra-reîncălzirea navetei în momentul reintrării în atmosfera terestră, ceea ce s-a întâmplat cu naveta spațială Columbia, care s-a dezintegrat în zbor în 2003.
Mulțumesc, Edelina Stoian. Ministrul moldovean al apărării, Valeriu Pleșca, se află la Washington într-o vizită oficială până la sfârșitul acestei săptămâni. Colonelul Valeriu Rusu, șeful serviciului de presă al Ministerului Apărării al Republicii Moldova, ne-a declarat.
Ministrul apărării, domnul Valeriu Pleșca, efectuează o vizită de lucru în Statele Unite ale Americii. Ieri a avut o întâlnire la Departamentul de Stat a Statelor Unite, unde a discutat problemele ce sunt de relațiile bilaterale dintre Republica Moldova și Statele Unite în diferite domenii, inclusiv cel militar, și tot aspectul militar a fost în centrul atenției discuțiilor de la Pentagon. La moment, domnul Valeriu Pleșca se află în statul Carolina de Nord, unde va participa la ședința de lucru a grupului bilateral Republica Moldova, statul Carolina de Nord, în cadrul căruia vor fi abordate problemele ce țin de realizarea programului de parteneriat dintre două state. De asemenea, Valeriu, între conducerea statului Carolina de Nord și cu conducerea Gărzii Naționale a statului Carolina de Nord, cu care colaborează foarte activ Armata Națională. În cadrul acestor întrevederi vor fi abordate problemele colaborării bilaterale dintre Republica Moldova și Carolina de Nord, inclusiv realizarea unor proiecte mai multe sociale pentru populația Republicii Moldova.
Colonelul Valeriu Rusu, șeful serviciului de presă al Ministerului Apărării, în emisiunea Ora Moldovei de la Radio Europa Liberă. Deținuții de la închisoarea numărul 2 din Tiraspol, care și-au provocat leziuni corporale în timpul acțiunii de protest din ultimele zile, sunt sancționați de către administrația instituției. Dorin Chirtoacă, jurist la Comitetul Helsinki pentru apărarea drepturilor omului, afirmă că, potrivit informațiilor de care dispune de la rudele încarceraților, numărul răniților s-ar ridica în prezent la 180. Dintre aceștia, 25 s-ar afla în stare gravă. Comitetul Helsinki a sezizat autoritățile de la Chișinău despre situația creată la pușcăria numărul 2 din Tiraspol, precum și mai multe organizații internaționale, printre care Crucea Roșie și Amnesty International. Dorin Chirtoacă.
Acele persoane care și-au provocat leziuni corporale acum sunt sancționate de către administrație prin faptul că nu le se permite să primească colete cu fructe și legume din partea rudelor. De asemenea, generalul Gonciarenco, șeful administrației penitenciarelor din regiunea transnistreană, a nominalizat 5 persoane pe care le consideră vinovate de cele întâmplate. Aceste nume ne-au fost relatate de către deținuți. Nu-i cunoaștem pe acești oameni. Din câte am înțeles, unul dintre ei, Ocorocol, este într-o stare foarte gravă pentru că el și-a înfipt un obiect metalic în piept, s-a tăiat la mâini și la gât și la burtă și de asemenea și-a cusut gura în semn de protest. Starea acestuia am înțeles că este foarte și foarte gravă.
Mai este Grati, Barbă și Farber.
Exact. Am ținut să menționăm aceste nume pentru că în cazul în care vor avea loc persecuții, să putem arăta că am știut despre faptul că autoritățile din regiunea transnistreană se comportă anume așa și nu altfel. Deținuții în continuare sunt lipsiți de apă. Din câte am înțeles, li se permite doar să meargă o dată pe zi într-un anumit sector al penitenciarului unde este apă și de unde își pot lua câteva rezerve de apă pentru ziua respectivă. Trebuie să menționez că după ziua de sâmbătă, când a fost anunțat că pe teritoriul penitenciarului au intrat forțele speciale, atitudinea deținuților ei spun că în continuare solicită întâlniri cu organizațiile drepturilor omului, dar în același timp observ că nu mai sunt atât de vehemenți. Având în vedere că noi nu avem acces în penitenciar și nu putem ști ce se întâmplă acolo, iar informația care vine dinspre penitenciar nu este la fel de fermă așa cum a fost săptămâna trecută, înclin să cred că a avut loc o răfuială și are loc o răfuială în interiorul penitenciarului și sub amenințări poate deținuții sunt forțați să facă astfel de declarații. Doi colegi de-ai noștri s-au aflat și astăzi la Tiraspol, au reușit să ajungă în preajma penitenciarului, au relatat că atmosfera este calmă în jurul penitenciarului, cel puțin nu sunt vizibile militari, forțe speciale. Au putut să ajungă chiar la intrare, dar din nou nu li s-a permis să intre pe teritoriul penitenciarului. Demersurile noastre în continuare sunt nesoluționate, nu ni s-a răspuns nici la unul.
Dorin Chirtoacă, jurist la Comitetul Helsinki pentru apărarea drepturilor omului, într-o declarație consemnată de Elena Cioina. Unul dintre autorii așa numitului plan 3D pentru rezolvarea crizei transnistrene, adică demilitarizarea, democratizarea și decriminalizarea regiunii separatiste, este Vlad Spânu, președintele Fundației Moldova de la Washington. Vasile Botnaru l-a întrebat dacă ultimele evoluții de la Chișinău și mai cu seamă decizia Parlamentului de a aproba proiectul de lege privind acordarea unui statut special pentru această regiune, dacă așadar este mulțumit cu ultimele evoluții și dacă este ceea ce aștepta Vlad Spânu.
Este exact ceea ce ne-am propus acum un an, ca Parlamentul să traseze niște limite pentru executiv în cadrul negocierii cu partea transnistreană sau cu actorii ce stau în spatele conducerii de la Tiraspol. Până în prezent nu a existat asemenea lege și executivul, independent de interese sau de nivelul presiunii din afară, avea o flexibilitate maximă. Cei ce au făcut să avem greșeli legate de sincronizarea cu retragerea armatei rusești, precum și darea în mâinile administrației la Tiraspol funcțiile serviciilor vamale.
Ce efecte a avut adoptarea acestei legi în cercurile politice?
Cei care se ocupă de conflictul transnistrean înțeleg că această lege, sau cel puțin conținutul textului, este favorabil. Însă există și unele păreri că această lege nu permite o pornire în dialogul multilateral care va depăși formatul de negociere din 5 părți existent. Și pentru Uniunea Europeană și Statele Unite ale Americii, aceasta este un handicap într-un fel, fiindcă, după cum explică ei, lor le dă mai puține oportunități de a iniția dialogul.
Unii analiști spun totuși că autoritățile de la Chișinău dau vrabia de mână pe una de pe gard. Mecanismul, așa cum există, s-ar putea să fie detonat fără a se obține, în schimb, unul mai eficient, cu participarea Statelor Unite și Uniunii Europene, așa cum își dorește Chișinăul. Și deocamdată nu este foarte dornică Rusia.
Cred că pasărea de mână pe care o consideră alții că o avem este o pasăre moartă și asta ne-a demonstrat 13 ani de negocieri. Am ajuns la consolidarea regimului la Tiraspol. Transnistrenii vin la masa de negocieri cu principiul că ei sunt o entitate separată și vor să devină un stat independent. Abandonarea formatului vechi nu va fi un impact negativ asupra viitorului regiunii transnistrene din punct de vedere a integrării lui în Moldova. Trebuie să mergem în continuare spre dialogul bilateral cu Uniunea Europeană și Statele Unite ale Americii pentru a-i convinge să participe. Sunt semnale clare că UA și Uniunea Europeană vor să participe și sunt gata să participe în următoarele runde de negocieri. Este nevoie ca Moldova să discute bilateral cu Rusia în continuare pentru a-i convinge ca să fie acceptat acest format mai larg și același lucru vor face Uniunea Europeană și Statele Unite ale Americii. Acordul care a fost semnat între Georgia și Rusia de retragerea trupelor rusești dă dovadă că se poate de lucrat și cu Rusia dacă există și alți factori externi care determină Rusia să fie mai flexibilă. Și eu cred că acești factori externi noi avem, ne lipsește poate insistența care există la Tbilisi. Deocamdată eu consider că suntem pe cale bună, chiar dacă poate mulți consideră că am intrat într-un impas. Punctele de pornire care sunt actualmente trebuiau să fie în 92 și 93 și dacă eram insistenți și consistenți, noi astăzi problemele astea le soluționam.
Vlad Spânu, președintele Fundației Moldova de la Washington, răspunzând întrebărilor lui Vasile Botnaru. Insistența care există la Tbilisi și care ar lipsi la Chișinău constituie și punctul de plecare al notelor săptămânale pentru emisiunea Ora Moldovei, semnate de analistul politic și scriitorul Vitalie Ciobanu. Vă invităm să ascultați acest punct de vedere intitulat Aritmetica Georgiană, precizând că opiniile exprimate nu sunt neapărat și ale postului nostru de radio.
Trupele ruse au stat în țara noastră timp de 204 ani, începând cu 1801, atunci când regatul Georgiei a fost desființat de țar. Declara ieri, într-un interviu la Radio Europa Liberă, Gheorghe Haindrava, cunoscut om de cultură, ministru pentru reglementarea conflictelor de la Tbilisi. Aritmetica sa este impresionantă. Ea pune în valoare integritatea viziunii georgiene asupra istoriei naționale, pe care o împărtășesc atât autoritățile cât și întregul popor al acestei țări, cu excepția, poate, a liderilor separatiști proruși din Abhazia și Osetia de Sud. Moldovenii au respectat mereu proverbeala mândria gruzinilor în raporturile lor cu metropola sovietică. Georgienii, alături de baltici, au fost primii care și-au manifestat voința de libertate în epoca Gorbaciov și au plătit un preț greu de sânge în noaptea de 9 aprilie 1989, când armata sovietică a reprimat cu sălbăticie un miting pro-independență la Tbilisi. Astăzi, noua conducere georgiană, în frunte cu Mihail Saakashvili, este pe punctul de a realiza visul mai multor generații de conaționali de-ai săi, eliberarea de sub ocupația militară a Rusiei. Nu mi-aș fi amintit de Georgia într-un comentariu consacrat realităților moldovenești, dacă nu am asistat în aceste zile la punerea în aplicare a acordului încheiat la 30 mai curent între Moscova și Tbilisi. Plecarea rușilor din Georgia seamănă cu desfundarea unui cotlon de istorie înnămolită. Am surprins pe CNN cadre ale acestei retrageri cu tehnicieni ruși care coborau din când în când pentru a mai repara ceva la motoarele unor vehicule uzate moral și fizic. Nu se putea o imagine mai sugestivă a anacronismului întruchipat de acea coloană de blindate de la brate, care uitaseră de atâta amar de vreme drumul spre patrie. La fel de anacronică este și prezența militară a Rusiei în Moldova, deși, spre deosebire de autoritățile georgiene, Chișinăul nu stă să calculeze durata istorică a acestei ocupații. Ori, numărătoarea, în Moldova, ar trebui să înceapă cu 1812, anul anexării Basarabiei la Rusia, și însumează, dacă am ignorat scurtul interval interbelic, circa 190 de ani. Instalarea trupelor rusești în Moldova nu a fost expresia voinței populației băștinașe, ci un act de agresiune din partea unei puteri cotropitoare. Tot așa, moldovenii nu au fost întrebați dacă sunt de acord să găzduiască munițiile de război sovietice, retrase din țările Tratatului de la Varșovia în anii 1990-91. Azi, imensul arsenal rusesc de la Kolbasna ar putea exploda în orice moment din cauza eroziunii accentuate. Se erodează și oamenii. Militarii Moscovei, dislocați în regiune, n-ar ezita să declanșeze un nou conflict militar, cum era să se întâmple pe 20 iulie la Vadului Vodă, când un așa zis pacificator rus deschisese focul asupra unor civili, între care și o cetățeană americană, și doar intervenția in extremis a unui major de poliție moldovean a preîntâmpinat tragedia. Așadar, Moldova are toate argumentele pentru a cere evacuarea neîntârziată a Rusiei din Transnistria. 1. Nu există niciun egal pentru aflarea acestor trupe și muniții în Transnistria, pe care Moscova însăși s-a angajat să le retragă la summitul de la Istanbul din 1999. 2. Departe de a fi benefică, prezența militară rusească amenință întreaga securitate a zonei. Și 3. Trupele Moscovei protejează un regim criminal, cel de la Tiraspol, care a menținut în ultimii 13 ani Republica Moldova în plasa intereselor geopolitice rusești. Acest din urmă adevăr l-a recunoscut acum câțiva ani la Chișinău chiar Ghenadi Selezniov, speakerul de atunci al Dumei de Stat ruse. Citez. Da, am sprijinit în 92 Tiraspolul, pentru că exista pericolul ca Moldova să se unească cu România. Citat închis. Oficialii moldoveni au trecut sub tăcere această afirmație ofensatoare, pentru că la data respectivă împărtășeau viziunea rusească asupra conflictului de pe Nistru. E timpul, acum, ca puterea de la Chișinău să-și revizuiască interpretările asupra întregii istorii naționale, dacă vrea să fie logică și coerentă în demersul său privind evacuarea prezenței militare străine și reîntregirea țării. De altfel, această cerere a Chișinăului, adresată Moscovei, primea pe 29 iulie un răspuns batjocoritor din partea lui Serghei Ivanov, ministrul rus al apărării. Hatet nevredno. Adică, poți să vrei multe, dar mai trebuie să și poți. Cea mai bună replică a Moldovei, dată acestei retorici de tip imperialist, ar trebui să fie o lecție de aritmetică georgiană. Din Chișinău pentru Radio Europa Liberă, Vitalie Ciobanu.
Relațiile actuale dintre Chișinău și Moscova sunt considerate de mulți analiști politici de la Chișinău drept foarte reci, mai cu seamă după adoptarea de către Parlamentul Moldovean a proiectului de lege privind acordarea unei autonomii lărgite regiunii transnistrene. Ministrul rus al apărării, Serghei Ivanov, declara de ună zi că trupele rusești nu se vor retrage din regiunea secesionistă și că autoritățile de la Chișinău ar încerca să înrăutățească și mai mult relațiile bilaterale. Valeriu Cațăr trece în revistă câteva articole din presa rusă de astăzi referitoare la Transnistria și la evoluția relațiilor dintre Moscova și Chișinău.
Rosiiskaya Gazeta scrie astăzi că, dincolo de aparențe, militarii ruși rămân în Transnistria nu numai din motive tehnice. Autorul articolului, Valerii Vâjutovici, recunoaște că Rusia caută să-și păstreze influența în regiune și că este sprijinită eficient în această acțiune de către autoritățile de la Tiraspol. Crede sau nu Moscova propagandei transnistrene, care afirmă că dacă Rusia își va retrage trupele, locul acestora va fi ocupat neîntârziat de militarii moldoveni, nu se știe. Dar Moscova nu uită că în Transnistria trăiesc 100.000 de ruși și nu lasă nici Chișinăul să uite asta. Retragerea trupelor ruse este, într-un fel sau altul, condiționată de reglementarea problemei transnistrene, amintește Rosiiskaya Gazeta. Deși afirmă că Rusia a pierdut umilitor în favoarea Ucrainei rolul de lider în procesul reglementării transnistrene, autorul lasă să se înțeleagă că vina pentru deteriorarea relațiilor moldoruse aparține nu numai Chișinăului. Da, Moldova se îndepărtează tot mai mult de Rusia și modul în care aceasta înțelege să-și apere interesele. Dar, pe de altă parte, Rusia se poartă cu Moldova ca și cum nimic nu s-ar fi întâmplat, fără să observe că și acest vecin a depășit cu succes complexul fratelui mai mic și își conștientizează tot mai clar propriile interese. Aceste interese nu întotdeauna coincid, din păcate, cu cele rusești, ceea ce înseamnă că trebuie căutate tangențe și nu acumulate supărări, mai scrie autorul articolului publicat în Rosiiskaya Gazeta. Pe de altă parte, presa de la Moscova, dar și cea de la Tiraspol, a mediatizat declarațiile lui Igor Savolski, ambasador cu misiuni speciale al Ministerului Rus de Externe, care reafirmă fără echivoc poziția oficială a Moscovei, formulată recent de către ministrul rus al apărării, Sergei Ivanov. Într-un interviu acordat agenției Interfax, preluat azi de agenția oficială de la Tiraspol, Olvia Press, Savolski reia teza potrivit căreia evacuarea acestor muniții este imposibilă fără acordul autorităților de la Tiraspol, care însă se împotrivesc. În ceea ce privește modificarea formatului operațiunii de menținere a păcii de pe Nistru, o altă cerere a Chișinăului, Savolski este și mai categoric. Pacificatorii ruși vor pleca numai cu condiția reglementării definitive a conflictului transnistrean, din moment ce se va conveni asupra unui set de garanții externe, posibil militare, acordate Transnistriei. În altă ordine de idei, Savolski declară în același interviu că formatul pentagonal în care s-au purtat până acum negocierile rămâne valabil și nu se așteaptă apariția unor noi mediatori. Există discuții privind cooptarea în procesul de negocieri a Statelor Unite și a Uniunii Europene, însă nu în calitate de mediatori, ci de observatori. În orice caz, cercul reprezentanților care procesul de negocieri poate fi determinat numai de ambele părți în conflict, afirmă diplomatul rus. Agențiile de presă ruse au tirajat, de altfel, pe parcursul ultimelor două zile, o știre privind un meeting în susținerea militarilor ruși și împotriva retragerii acestora din Transnistria, convocat ieri de câteva organizații neguvernamentale de la Tiraspol. Revenind la declarațiile tranșante ale ministrului de război privind prezența militară în Transnistria, mai multe publicații rusești constată în articolele publicate ieri că ministrul Ivanov și-a depășit cu mult atribuțiunile, lucru imposibil fără un mandat explicit al Kremlinului, mandat pe care nu l-ar fi obținut până acum nimeni în afară de Ivanov, de unde trag concluzia că Putin l-ar fi ales deja pe actualul ministru al apărării ca posibil succesor la funcția de președinte al Rusiei. Din Chișinău, Valeriu Cațăr, Radio Europa Liberă.
Rusia îi spune Ucrainei că prețurile la gaze s-ar putea tripla, este titlul unui articol semnat de Judy Dempsey în International Herald Tribune de luni. În acest articol se avansează ideea că o eventuală scumpire a prețului gazelor rusești în Ucraina ar putea fi exploatată de partidele socialiste și naționaliste și să erodeze încrederea populară de care se bucură președintele reformist Victor Iușcenko. Mai mult, citându-l pe Boris Nemțov, fost premier al Federației Ruse și actualmente consilier al președintelui Iușcenko, International Herald Tribune afirmă că lunile viitoare ar putea fi foarte dificile pentru Ucraina. Vitalie Kondratski, pornind de la acest articol și de la anunțat scumpirea gazelor naturale rusești în regiune, relatează despre efectele pe care o astfel de măsură ar putea să o aibă și asupra economiei moldovenești.
În Republica Moldova nu au fost efectuate deocamdată studii privind impactul pe care l-ar putea avea scumpirea gazelor, notează analistul economic Ion Preașcă, subliniind că o majorare cu 10% a prețurilor la gaze, ce ar rezulta din majorarea treptată a tarifelor aplicate de concernul Gazprom, nu constituie un motiv de panică.
Sunt calcule mondiale care arată că o majorare, de exemplu, cu 25% a prețurilor la gaze are un efect de majorare în industrie de undeva de 5-6%. O dublare a prețurilor poate fi evaluată la 25% efect pentru celelalte ramuri. Sunt câteva, special sectorul energetic, întreprinderi care, din păcate, așa și nu au făcut o modernizare radicală și a demonstrat că chiar și ieftinirea prețurilor pentru aceste întreprinderi, e vorba de CET-uri, nu face ca ele să activeze mai eficient.
Comentând avertismentele pe care le-au lansat de curând furnizorii de gaze rusești, dar și factorii politici de la Moscova, publicația International Herald Tribune scrie că prețurile mici la gazele naturale au încurajat ineficiența în sectorul energetic. În cazul Ucrainei, anunțata triplare a prețurilor la gazele rusești ar putea avea efectul unui duș rece, obținându-se pe termen lung eficientizarea economiei și stabilirea relațiilor ruso-ucrainene pe o bază mai pragmatică și responsabilă. Și pentru economia Moldovei, intrarea într-o normalitate ar putea avea efect curativ, consideră analistul Valeriu Prohnitski.
Consumatorii vor trebui să plătească mai mult pentru două servicii comunale, pentru apa caldă și pentru energia termică. În cazul acestor ultime două servicii comunale, avem o problemă foarte serioasă, pentru că marii datori în Republica Moldova sunt anume întreprinderile din sfera energetică, nu gospodăriile casnice propriu-zise. Prin urmare, avem cazul concret în care guvernul ar trebui să gândească asupra restructurării, reorganizării, poate chiar privatizării întreprinderilor din sfera termoenergetică în particular.
În cazul posibilei scumpiri a gazelor importate din Rusia, ziarul ECO optează astăzi pentru reorganizarea sectorului energetic, pornind de la necesitatea de a gestiona cumva datoriile de peste un miliard de lei pe care le-au acumulat centralele termoelectrice și termocomul față de Moldova Gaz. În loc să restructureze sau să privatizeze aceste întreprinderi, premierul Vasile Tarlev, care conduce Consiliul Creditorilor de Stat, a înghețat de câțiva ani aceste datorii, mai scrie ECO. Pentru că importul de gaze în condițiile Moldovei nu este o categorie doar economică, posibila majorare a tarifelor va avea mai întâi de toate efecte politice, după care se va putea estima la rece și impactul economic. Din Chișinău, Vitalie Kondratski, Radio Europa Liberă.
Domnilor și domnilor, este ora 21 și aproape 27 de minute și ascultați emisiunea Ora Moldovei de la Radio Europa Liberă. Iată, în reluare, titlurile serii. Ministrul moldovean al apărării este în vizită oficială în Statele Unite ale Americii și în ședința de guvern, viceprim-ministrul Valerian Cristea solicită controlarea activității organizațiilor non-guvernamentale. Pe plan internațional, în Irak, o bombă artizanală a ucis 14 pușcași marini americani și un interpret și viitoarea președinție austriacă a Uniunii Europene ar fi foarte favorabilă integrării României în 2007, după cum a declarat ministrul român de externe Mihai Răzvan Ungureanu. Un sondaj de opinie realizat de Centrul Levada de la Moscova arată că numai 22% dintre ruși susțin războiul împotriva separatiștilor ceceni și încă și mai puțin cred că acest conflict va putea fi încheiat în viitorul apropiat. Potrivit acestui sondaj, 24% dintre ruși ar fi bucuroși dacă Cecenia și-ar dobândi independența și 13% dintre cei intervievați cred că, de facto, Cecenia este separată de Federația Rusă. Cu toate acestea, Moscova devine iritată ori de câte ori este adus în discuție conflictul ruso-ceceni și mai cu seamă încălcările drepturilor omului atât de trupele ruse cât și de militanții ceceni. Ministerul Rus de Externe a anunțat că nu va reînnoi acreditarea jurnaliștilor de la televiziunea americană ABC de protest pentru că aceasta a difuzat un interviu cu Shamil Basaev, militantul separatist cecen pe capul căruia Kremlinul a pus un important premiu în bani. Interviul realizat de jurnalistul rus Andrei Babitski a fost destinat audienței americane și în el Shamil Basaev a recunoscut că poate fi considerat pentru acțiunile sale, inclusiv pentru luarea copiilor ostateci la școala din Beslan, drept terorist. Pe de altă parte, el a afirmat că acțiunile sale ar fi justificate și că aceasta ar fi singura cale de a pune capăt atrocităților comise de armata rusă în Republica Separatistă. Lucian Ștefănescu.
Shamil Basaev este cel mai căutat terorist din Rusia, cu un premiu de 10 milioane de dolari pus pe capul său. și-a asumat răspunderea pentru cele mai grave acte de terorism din istoria recentă a Rusiei, între care ocuparea unui teatru din Moscova în 2002 și criza ostatecilor de la școala din Beslan, care s-a sfârșit cu uciderea peste 330 de persoane, majoritatea copii. Nu e deci de mirare că autoritățile ruse s-au grăbit să-și exprime indignarea cu privire la difuzarea interviului de către rețeaua ABC. Marți 2 august, Ministerul Rus de Externe a anunțat că nu va reînnoi acreditările corespondenților ABC din Rusia, explicând că această măsură e o consecință directă a difuzării interviului cu Shamil Basayev la ABC. Diplomația rusă a adăugat că acest interviu se înscrie în propaganda terorismului și conține apeluri directe la violență împotriva cetățenilor ruși. De partea cealaltă, conducerea televiziunii ABC s-a declarat șocată. Ieri, noaptea, ABC a dat publicității o declarație în care spune că, deși regretă acțiunea Moscovei, nu poate permite niciunui guvern să interzică să-și facă meseria. Purtătorul de cuvânt al Departamentului de Stat, Tom Casey, declara marți la Washington că guvernul Statelor Unite